Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet-burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, rødbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt.
Da jeg fikk barn, så var jeg litt naiv og tenkte at dette her har 1 milliard mennesker gjort for meg, minst. Og det kommer til å, ikke sant, her vet vi alt. Her vet leger alt, her det liksom, jeg vet nok, og alt sånt. Jeg tok feil. Det innmari mange ting man oppdager etter hvert etter at man har fått barn, som hverken helsepersonell snakker noe særlig om, og som det ikke finnes så mye stoff om, som man må google resten av seg for å komme frem til. Dere, deilige og kloke lyttere, har mast på meg lenge om å lage en episode om et sånt tema, og nå det dags. Takk for initiativet. Denne uka handler Foreldrerådet om tungebånd. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, barnelege Anette Resch.
Takk skal du ha.
Du også populært kalt Dr. Barnegod.
Ja.
Det koselig navn, ass.
Ja, takk.
Du, hva tungebåndet?
Tungebåndet, det sitter under tungen. Og alle har tungebånd. Og noen har stramt tungebånd, og noen har et vanlig tungebånd. Men tungen festet.
Hvis jeg løfter opp tunga mi, den strengen på en måte?
Ja, det både strengen, og hvis du ikke har en streng, så det noe som heter bakre tungebånd, som sitter bak slimhinnen, som også heter tungebånd. Bak den strengen, hos noen mennesker, så det ingen streng.
Nei.
Så bak slimhinnen der, altså bak så det, jo også tungen festet.
Ja.
Litt lenger bak. Og da gjerne bak slimhinnen. Og det det bakre tungebåndet, og det det som en ukjent ting som man også snakker om I forbindelse med stramt tungebånd.
Ok, så det rett og slett det som fester tungen til...
Munngulvet.
Til munngulvet. Mm. Ok, så hvordan påvirker tungebåndene babyen da?
Ja, tungebåndene...
Eller oss
ja,
voksne
ikke sant? Fordi vi blir jo påvirket av det på en måte. Altså det vil si, tungebåndet skal jo være der for å holde tungen festet til munngulvet, sånn at vi ikke kan svelge tungen. For det jo en myte om at man kan svelge tungen.
Ja, man kan ikke det.
Nei.
Uansett hvor lang tungen man har.
Ja. For den sitter fast da, nede I munngulvet. Og hvis den sitter festet for langt frem, noe som en feil da, som skjer I fosterlivet, fordi at egentlig så blir hele fosteret sveiset av 2 halvdeler, og så skal da den membranen da, som senere kan ses som tungebåndet, den skal tilbakedannes helt sånn at tungen fri. Du skal ha en lang, fri tungespiss, som du kan bruke da, til slikke der en munn, på nesa, uttale bokstaver, Dia og mammaen din hvis du en baby, ja, former lyder, svelge uten å svelge feil. Ja. Så du skal bruke tungen til veldig mye da.
Ja, hva var det du sa om at hvis den for langt frem, går det an?
Hvis tungebåndet festet for langt frem på tungen, så vil det være veldig lite igjen av det som skal være fri tungespiss.
Ja.
Og tungespissen den som skal brukes, ikke sant? Du skal kunne rense tennene dine,
Jeg gjør alle disse tingene mens du snakker. Altså, shout-out til alle dere som prøvde å både slikke seg rundt munnen og rense tennene akkurat I det hun sa det. Jeg tror det helt umulig å løpe.
Det umulig å gjøre det samtidig. Det veldig fint å kunne gjøre alle de tingene.
Ja.
Fordi at noen har da festet tungen så gått ned da, til munngulvet, at de ikke klarer å få tungen ut i siden i kinnene, ut bak tennene I jekselen for å rense tennene, ikke sant? De får heller ikke løfte tungespissen til toppen av ganen. Og de kan ikke forme nødvendigvis alle ordlyder. Noen barn jo forsinket språklig fordi de har stramt tungebånd, for ja. Eksempel.
Sånn at, for dette, dette kan jeg påfallende lite om. Det eneste assosiasjonen jeg har til tungebånd at jeg har hørt at liksom, det, I forbindelse med amming kan være problematisk med kort tungebånd. Men det også noe som jeg har hørt sånn, lenge etter at jeg fikk barn selv.
Ja, og det en ting som nå kommer litt på vei inn. Man tror at det en økende frekvens av barn som fødes med stram tungebånd.
Åja, hvorfor det?
Man tror, og der, her mangler det mye forskning, fordi at det på en måte har sklidd ut av medisinen. For 100 år siden så det jo historier om at jordmødrene gikk med en lang lillefingernegl. Og ordnet ting I munnen på babyer som da ikke diet ordentlig av mor, ikke sant? De bare fiksa det. Og det har også vært fikset på sykehus, hvor de klipper den strengen, det fremre tungebåndet, hvor da diingen ordner seg, fordi at tungen kan brukes bedre av barna, og så klarer de å amme. Så man antar at det en økende frekvens, og det tror man har mye med at det flere av som overlever med stramt tungebånd.
Ja, så vi gir det så døde videre. Før så døde jo barn med stramt tungebånd, kanskje. Da,
Mange av de døde nok I da, den høye barnedødeligheten, som da skyldes infeksjoner. Hvorfor fikk de infeksjonen sin? Hvis ikke de har fått god ernæring, ikke sant? Hvis de har hatt avflatende vekstkurve, blitt magre, og så har de fått en infeksjon, da jo de tynne barna mindre sjanse for å overleve. Ja, nå snakker vi steinalder og...
Ja, men det er jo våre gener kommer jo fra de
ja,
folkene
her. Ja, det gjør det.
De som overlevde veldig
mye. Og vi gir dem videre nå. Ja. Sånn at etter cirka, altså på 20-30-tallet så hadde man såkalt wet nurses I høyere lag av befolkningen, særlig Amerika og England. Og da, det var mødre som hadde sine egne barn, som da ernærte andre mødres babyer.
Ammer?
Ammet. Når da tillegget kom på 50-60-tallet, da trodde man jo at man hadde oppfunnet noe som var bedre enn naturen.
Ja, så dumme har vi vært altså.
Og da var det mange som sa det at formula, det liksom det beste I verden. Men, og det nok derfor mange av oss som da har litt stramt tungebånd har overlevd. Fordi vi har fått tillegg, så vi har overlevd. Men så gir vi jo de genene fra oss når vi får barn. Og så det ofte sånn I min praksis at hvis far har litt stramt tungebånd og mor har litt stramt tungebånd, så det sånn at 1 pluss 1 blir mer enn 2. Det blir ofte 3.
Men hvordan kan man vite om man har stramt tungebånd da?
Nei, det er jo en kunst. Ja,
jeg hjelper med en gang utlønnet her.
Det jo mange myter. Når det gjelder stramt tungebånd. Men det jo mange som sier det at hvis barnet kan få tungen ut av munnen, så det ikke stramt. Og det ikke riktig.
Nei.
For det kan godt være stramt bak, og barnet kan godt få tungen ut og ned, men det kan likevel være kjoret ned da, I det stramme tungebåndet.
At det bunnet liksom.
Og da vil tungen ha nedsatt bevegelighet, og da vil ikke babyen kunne danne en normal bølgebevegelse bakover, når det da direr av brystet. Og brystet skal jo vanligvis ligge langt bak og inn I munnen på barnet, helt liksom mot bakre svelgevegg. Og barnet skal lage et vakuum som suger mors bryst inn. Og det skal ikke bite på brystet eller være smertefullt for mor eller sånne ting. Sånn at det man ofte kan gjøre, det jo å finne en sjekkliste. Og der finnes det jo støttegrupper på internett og veldig mye man kan google nå da. Ja. I forhold til hvilke symptomer dette gir I forskjellige aldre for babyen da. Så hvis vi snakker om barn som ammer, så har de ofte sånn at de gir mor smerter. Hun kan få sprekker og blødende sår og... avblekede brystknopper, og det kan være veldig, veldig vondt for en mamma å amme et barn med stramt tungebånd, men det trenger ikke være vondt. Så mor kan godt ha ingen symptomer, men det ofte langvarige amminger, fordi at barnet bruker lang tid på å få ut den melken de trenger. Så de kan ha lange amminger, og de kan ha hyppige amminger, fordi de da ofte blir sultne. De kan ha reflukssymptomer, altså tilbakestrømning I spiserøret av det som I magen, Og det kan plage dem. Hvis ikke det plager dem, så det jo ganske naturlig for babyer å gulpe og ha litt tilbakestrømming. Men hvis barnet virker plaget, så kan det påvirke søvn, de kan bli stresset. Ja, det mange symptomer. Og hvis man da liksom, på en måte finner ut at man har en del av de symptomene, så kan det være fornuftige ting å få det sjekket hos noen som kan det.
Ja, for der sier du vel noe sånn nøkkelaktig, for at når jeg har spurt eller sagt at du skal komme, så blir folk sånn, ja, fordi folk flest vet jo ikke nok om det der, sier de som har hatt barn med tungebåndsproblematikk. Mm. Og det har strømmet inn på snappen min I dag, for jeg sa du, jeg skulle snakke med deg da, og hvor folk sånn, å, så bra dere tar det opp. Det så mange fastleger og så mange helsesøster og sånn som ikke vet nok om dette, og at de får høre sånn, nei da, det tungebåndet ikke for stramt, og ikke sant, I hvert fall det jeg, I hvert fall I den, det ikke forskning, det jeg legger vekt på nå, men det liksom de tingene jeg har på en måte snappet opp da, at det generelt ikke sånn dritmye kunnskap om det der ute.
Nei, og det nok en ting som for eksempel da jordmødrene kunne en del om I gamle dager, fordi at de satt jo da med mødrene som ikke klarte om, og kanskje fiksa de en del med den lille fingeren. Gro Nylander hadde fortalt på radioen her, fortalt en mamma til meg, at hun sa at de hadde knipset, på ja. Barnets tunge.
Det sa hun til meg når hun var her også, ja, at det var riktig. Knipsing på tungen, og ja. Da røk den
fremre. Og da har de nok fikset en del ting, og ja. Ordnet en del, og så har ammingen allikevel gått fint. Så mye av den kunnskapen har nok ikke vært, den ikke forskningsbasert eller sånne ting den gangen, men man løste praktiske problemer for å få barnet, for å få barnet til å spise nok, da, og ja. Overleve, for det var det som det er det som det viktige. Så det har nok vært en kunnskap I noen fagmiljøer, og sånn som for eksempel logopeder, en del logopeder vet jo om at hvis det stramt, så klarer ikke barn å forme de ordlydene de skal og sånne ting, men da de ofte eldre.
Ja.
Men en del utenlandske logopeder har også I sin utdanning noe om amming, og vet noe om tungebevegelse naturlig, altså at den skal kunne bevege seg til siden, og løftes opp mot ganen og litt sånne ting. Sånn at det finnes nok en del kunnskap, men det har nok sklidt ut av medisinen da, etter at man fikk tillegg og kunne gi tillegg, og barna overlevde.
Mm.
Sånn at nå det nok litt mer på vei inn, så vi som jobber med det og engasjert I det og sånne ting, vi har også vært av de som ikke visste.
Ja.
Sånn at nå når vi har lært, sånn som for eksempel på klinikken vår, så inviterer vi gjerne folk til å hospitere. Og gjerne fagfolk som da går og følger oss, og så skjønner de på en måte mer hva det snakk om. For det det en ganske kompleks situasjon. Og det ikke noe som heter en sånn quick fix når det gjelder stramt tungebånd. Man må på en måte, man kan ikke bare klippe det og så...
Nei, det høres jo sånn ut.
Mm, det høres sånn ut. Særlig når det gjelder stramt bakre tungebånd, og barna ofte så preget av det I forhold til at de har muskelstramninger og sånne ting, som gjør at de stive I kjeven allerede. Fordi at man tenker jo ofte at når babyen kommer ut, så den helt ny. Da den ble ikke, den ikke dannet over 9 måneder, liksom. Den helt ny. Men den har jo hatt stramt tungebånd inni mors liv også. Og der har den ligget og svelget og gjort alt det den skulle trene på å gjøre når den kommer ut. Sånn at allerede I mors liv så har den da vennet seg til å bruke tungen med et stramt tungebånd under. Og så kompenserer den. Ikke sant? For den skal svelge, den skal liksom. Så når den kommer ut, så skal den på brystet, og så skal den spise mat. Og da gjør den det akkurat sånn som den har trent på å gjøre det. Og den har jo faktisk trent I 9 måneder. Så selv om babyen veldig nyfødte, så trenger de å øve seg å bruke den nye tungen etter at vi har klippet. Så noen ganger så kan det bli verre både 1 og 2 uker etter at vi har klippet. Og noen barn bruker mange uker på å lære seg nye ting. Og jo eldre barn jo mer sitter de mønstrene I kroppen. Da. Så vi snakker om stramninger både I kjeven og nakken og sånne ting. Og en del barn kommer til oss faktisk med utgangspunkt I at de har så mye stivhet og stramning, og som ikke da kroppsbehandlere, da, som man kaller på godt engelsk, bodyworkers, ikke får løsnet på, hvor de stadig kommer tilbake, og så løsner ikke de kroppsstivhetene da, før man får løsnet tungebåndet.
Shit, altså, det skikkelig sånn der dominoeffekt.
Ja, og veldig, altså I utlandet på de store sentrene som driver med dette, så har de en tverrfaglig tilnærming. Da bruker de, da legen klipper jo, ikke sant, når det skal behandles, men da gjør de gjerne fysioterapi eller osteopati eller kiropraktikk først for å løse den opp, sånn at det klart for at man løsner den tungen. Og så bruker man også ofte speech and language therapist, altså logopeder, for å trene opp babyen, og da gjør man det faktisk ganske tidlig, og da må man stimulere inn I munnen for å stimulere dem til å begynne å få tungen til siden, for det kunne de ikke før. Og de har ikke gjort det, så muskelen I tungen ikke vant til det, så man må trene opp faktisk den nye tungen. Så det veldig viktig at man tilnærmer seg problemstilling tverrfaglig, tror jeg, og ikke bare liksom snipper, for det har vi sett da, at hvis noen bare klipper, så hender det at problemen ikke går over, fordi at tungen ikke skjønner hvordan den skal brukes videre. Da.
Jeg skjønner.
Litt komplisert.
Men. Ja, det litt, eller det høres jo ut som at hvis man... okay, hvordan, hvis, for de som sitter hjemme nå med en baby,
ja.
Eller med et annet barn for eksempel, for, for den saks skyld, det, si. Hvordan kan man på en måte komme på at det er, altså du sa noen symptomer i sammen, hva på en måte tegn på at det kan være tungebåndsproblematikk?
Langhamminger, sovne på puppen, ikke få i seg nok, altså avflatende vektkurve, nå snakker vi om små babyer.
At de gulper mye?
Ja, luftsvelging. At de har mye altså kolikksymptomer, altså det der med at de har uro, vondt i mage og uro, stresset unge og ikke sovne selv, altså Og en av grunnene til man tror at noen av disse barna, for de veldig forskjellige, noen veldig rolige, noen veldig stresset, men noen av dem nok stresset fordi de får manglende stimulering av ganen. Fordi at når man lukker munnen, og det kan jo de som hører på oss nå hjemme tenke litt over, fordi at når man ikke spiser og ikke snakker, så kan man kjenne etter hvor tungen ligger. Og den skal ideelt sett da ligge opp mot ganen, hele veien
ja.
Og forme ganen da fra du nyfødt sånn at stram tungbånd kan også gi da foreldrebarn talproblemer, tannstillingsproblemer holdningsproblemer heveproblemer ikke sant? Du kan få veldig overbitt, du kan få kryssbitt du kan få for trang plass til tennene fordi at ikke heven utvikler seg riktig fordi at hvis tungbånd stramt da, så kan det hindre den normale utviklingen og
munnen,
voksingen
liksom.
Ja. Og kjevingen, både overkjev og underkjev faktisk. Det kommer litt an på hvordan det er.
Er det noen symptomer? Du var innom disse også, men det fint det der å oppsummere symptomene og litt eldre barn da.
Ja, der er det jo...
Talefeil?
Ja, og så er det jo når barnet da går fra barhamme, der er det jo introduksjonen av fastføde, ikke sant? Der kan man noen ganger slite veldig. Sånn at barn som da sliter med fastføde, fordi de ikke får svelget ordentlig, det er jo et problem, ikke sant? Så noen ganger så ender de med at de vegrer fastføde, fordi at det, når de har stramt tungbånd, så får de ofte en veldig livlig brekningsrefleks, som ligger langt frem. Så når de får noe i munnen, så brekker de seg. Mm. Og det betyr også mat, og da får de veldig ubehagelige opplevelser. De er jo sultne og interessert, og instinktet er jo at de skal begynne å spise.
Men det er klart hvis du kaster opp av det
og tar den i munnen. Så de putter maten i munnen, ja. Og så blir det noen av de stapper maten munnen full for å trigge svelgerefleksen, sånn at de faktisk får svelget en del av maten. Noen bare tar det ut med hendene og spytter det ut, og altså, gjør all verdens for å slippe å ha den ubehagelige opplevelsen. Da.
Ok, så det er mange tegn her. Altså, det er jo sånn, hvis du der hjemme da, liksom, kjenner deg igjen i flere av disse tingene, ikke sånn, ja fy faen, det har jeg ikke tenkt på. Nei, akkurat sånn er mitt barn.
Mm.
Og jo, det stemmer da at det var sånn da han var liten. Eller. Så må du da gå til noen som kan dette. Mm. Men hvor går man da?
Ja, det er jo også en ting. Men det er en ting som er veldig viktig, som vi må nevne, og det er et veldig viktig symptom.
Ja, vær så
og
god.
Og det er feilsvelging. Og det er veldig lett.
Sett man, i halsen?
Ja, rett og slett. Og mange av disse barna, de ligger på puppen, og så vrir de seg unna før de ferdige med å spise, fordi de hoster og harker og får ting i svelget.
Oh.
Og det også et symptom som vi ser, det endrer seg ganske fort etter klipp. Altså det kan bli bedre i løpet av bare noen dager eller en uke. Så det følger vi veldig nøye etter klipp, om den feilsvelgingen forsvinner. Og det er det veldig ofte den gjør, ganske raskt. Og det er klart, det er også veldig ubehagelig for barnet. Og hele tiden sett i halsen.
Og for mammaen og pappaen. Altså, så utrolig ekkelt.
Ja, og bare... mange har hatt ganske kjipe opplevelser.
Ja, det, det man er mest redd for når de er litt små, er at de skal bli kvalt.
Ikke sant. Og i noen familier så er det jo også sånn at når jeg spør da om babyen svelger feil, noen gang på brystet, så hender det at noen familier sier ikke mer enn vanlig.
Nei.
Og da viser det seg at det er mange som sitter rundt bordet og kanskje... svelger litt feil innimellom.
Hele familien setter ting i halsen.
Og det skal man egentlig ikke gjøre.
Nei.
Og det er jo en veldig arvelighet her, sånn at det er ofte at jeg ser på mor og far, og også finner litt stram tungbånd, og så forteller de om at bestfar eller bestmor, eller ja, du vet.
Nettopp, så man blir liksom blind for det kanskje, fordi man har blitt vant til det i familien, ja.
Mm. Og så hvis det stort sett går bra med babyen når den feilsvelger på brystet, og det gjør det jo stort sett, de blir jo ikke blek eller blå, eller ikke sant, blir ordentlig kvelt, så blir man litt vant til at det er sånn det er. De legges til, og så feilsvelger de akkurat når mor har mye melk, ikke sant? Og så sovner de, og så blir man litt sånn, kanskje døv for det symptomet da, men det et viktig symptom.
Ja, nettopp. Og da var spørsmålet liksom, hvor det man skal henvende seg?
Ja, ikke sant? Da det noen av oss som driver private klinikker som har lært oss dette. Og det vel egentlig bare tre i Norge. Og så det noen sykehus og noen leger rundt omkring som har begynt å bli interessert i det.
Naboene mine, de snakker litt om, for de engelske, så snakker de litt om hvor vanskelig det var å få dette til i Norge, fordi de har, der det refluksbarn, og det har vært mye styr og mye problemer.
Mm.
Og der i England så var det helt annen praksis, at man ganske sånn rutinemessig tok klippet tungebåndet i forbindelse med det og det. Det var liksom ikke, men hun bare, her i Norge så det så vanskelig å få den samme behandlingen. Mm.
Men allikevel vi heldige i Norge, for i Danmark det ingen som klipper. Altså ingen leger som driver med dette. I Sverige det nesten ingen.
Hvorfor ikke?
Det nok fordi at det har vært helt ute av medisinen. Og det var en professor på Rikshospitalet, fikk så lenge siden, som gikk gjennom all litteraturen som vi bruker på medisinstudiet, fant ingen referanser til tungebånd, eller stram tungebånd. Og han gikk også gjennom alle de bøkene man leser som barnelege, da. For det jo mange års spesialisering etterpå. Og han fant ingenting der heller. Sånn at det rett og slett manglende kunnskap, så vi bare må prøve å informere. Så derfor så det jo veldig fint da, at vi får snakket om dette her i dag. For
ja, spread the word. Mm. Nå skal jeg sjekke, for jeg har fått innsendt en del spørsmål. Det en som spør, hvordan kan man egentlig se at babyen har vår stramt tungebånd?
Ja, da kan man gå på...
Går det an å finne ut av det på egen hånd, spør hun liksom.
Ja, det gjør det. På en måte går det. Men selvfølgelig så jo ikke folk fagpersoner hjemme, så man bør jo alltid få det sjekket, og man må jo også til en fagperson for å få det klippet. Men man kan ta bilder på en spesiell måte, og man kan også løfte og se hva man ser. Noen ganger så ser man et helt tydelig, veldig stramt tungebånd. For eksempel, noen har festet det helt frem til tungespissen, og så sitter det rett ned på gommen. Og det liksom logisk at det feil.
Ja.
Men hvis det et bakre, så sitter det bak slimhinnen og kan være stramninger i vevet som hindrer tungebevegelsen, og da det mye vanskeligere å se det. For det ser normalt ut når du løfter tungen, men det ikke normalt. Altså det gir nedsatt tungebevegelighet. Da. Så men hvis man googler det, så finnes det steder, og det finnes også støttegrupper, hvor man kan finne oppskrift på hvordan man kan ta bilder, og eventuelt sende inn til støttegrupper hvor de vet mer.
Ja, nettopp.
Eller til fagpersoner. Så man kan godt sende bilder inn til klinikker som man da henvender seg til, og spør om de kan se på bilder før man for eksempel reiser langt, eller sånne ting.
Her det en som skriver, det virker som om flestparten ikke har peiling på et tungebånd, og hun har blitt møtt med setningen, men kan barnet ditt få tungen ut av munnen? Ja vel, da det ikke fortsatt tungebånd.
Og der vi inne på de mytene igjen, ikke sant?
Ja.
Myten at hvis tungen kommer ut av munnen, så det ikke stramt. Eller hvis den ikke hjerteformet, så den ikke stram.
Mm.
Men den trenger ikke være hjerteformet, og den kan godt komme ut av munnen, og den kan likevel gi barnet problemer med å bevege tungen normalt, og svelge normalt, og bruke normalt i alle aldre. Liksom.
Hjerteformet tunge, hva mener du med det?
Det sånn klassisk hvis du tenker deg at en tunge helt festet ned til gommen. Hvis du da prøver å løfte den tungen, så vil den løfte seg i to sånne buer som er toppen av et hjerte. Så, og det kan også man se, hvis barnet da stikker tungen ut av munnen, så får de jo tungen ut av munnen, så vidt. Og så vil den være festet på midten, så den kommer ut i to sånne lepper i stedet. Ikke sant?
Jeg skjønner. Som et hjerte da. Et omvendt hjerte.
Ja, ikke sant? Så det ser ut som barnet har spist av bunnen av et hjerte, på en måte.
Må man klippe tungebåndet hvis barnet ikke har noen liksom, plager og symptomer, men man vet at det litt stramt?
Nei. Det trenger man ikke.
Nei.
Vi vet at det veldig stor variasjon på utseende av tungen og tungebåndet og tungefunksjon og symptomer. Så noen barn kan ha veldig stramt tungebånd, eller voksne da, for den del, noen mennesker kan ha veldig stramt tungebånd, og de klarer å kompensere, de klarer å gjøre alt. De har klart å dia mammaen sin i ikke sant, halvant år, de klarer alle ordlyder, de klarer å spise, de klarer å svelge. Hvis det veldig stramt, så det kanskje vanskelig å rense tennene, men det lever man jo også godt med. Så hvis man ikke har symptomer, og det tenker jeg også en veldig viktig ting som vi behandlere skal passe på også, det at vi skal jo ikke klippe alle fordi at de har et stramt tungebånd. Liksom. Vi skal klippe dem hvis de har et problem. Og vi skal hele tiden passe på hvorfor vi klipper et tungebånd. Og der det viktig, og det derfor jeg sier at det ikke noe som heter sånn quick fix.
Nei.
Eller bare et kjapt klipp av tungebånd, som jeg har blitt bedt om å gjøre, fordi at man skal passe på at man har en god grunn, og så skal man ha god, altså foreldrene trenger god informasjon, De skal jo også tøye dette såret. Når man klipper det bak I tungebåndet, så må man holde det såret åpent.
Ah, det er så vondt ut.
Mm. Så det foreldrene som egentlig gjør den største jobben etter at vi som fagpersoner har løsnet et tungebånd og lagt forholdene til rette for at dette barnet kan ha en normal tungefunksjon.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Men det... For en som annen spør som hvorfor folk så generelt så restriktive på det, eller leger og sånn, hun opplever det samme da, at det rest. Og det sier du litt om der da, altså det for det første, jeg tenker jo sånn, kunne man ikke bare gjort det på alle da, og så hadde vi vært bankers liksom.
Ja, nei, og det synes jeg jo, at man går jo ikke, man opererer jo ikke menisken sin fordi at man kanskje får vondt når man blir 50.
Nei,
eller har
ta
blindtarmen til å,
liksom I tilfelle.
Ja, det gjør man jo heller ikke. Nei. Så dette jo helt vanlig medisin egentlig.
Ja.
Du gjør jo ikke noe med noe I kroppen hvis Nei. Ikke det et problem. Man skal alltid avveie risiko mot hva man kan oppnå, ikke sant?
Ja.
Og det jo ikke sånn at alle blir bra med en gang. Noen blir verre før de blir bedre, ikke sant? Og, så det veldig nøye, tror jeg, at vi som behandlere tenker over hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, og at vi tilnærmer oss dette problemområdet da, tverrfaglig.
Hva skulle du ønske at liksom foreldre visste mer om da? Hvis du kunne liksom nå på en magisk vis trykke på en knapp,
ja,
og så bare pump, så hadde alle foreldre der ute den...
Ja, egentlig så det ikke foreldrene som skal vite så mye, for at som forelder, som førstegangsforelder, så skal man egentlig ikke vite noe. Man får jo en baby, og det skal man jo ikke kunne før man har fått den, og
har trent seg. Ja, det er digg at du sier.
ja. Så jeg tenker at en ting som de kan vite, det at de kanskje må si veldig tydelig til helsepersonell, eller at helsepersonell kanskje skal vite, det at ja, det slitsomt å få baby, men man må sjekke hvor slitsomt det egentlig å ha den babyen. Hvor ofte våkner den opp? Hvor lang tid bruker mor og far på å legge den? Hvor lang tid skal en amming normalt ta, ikke sant? En baby skal ikke amme 40-60 minutter hver halvannen time. Da får jo ikke mor dusjet, hun får ikke gjort noen ting. Hvis babyen ikke kan legges ned, ikke sant, og roe seg selv, sovne selv, altså sånne ting, så det liksom I grenseland på at det begynner å bli problematisk. Og hvis man oppe type 15-20 ganger per natt, og det tror jeg det veldig mange helsepersonell som synder mot å finne detaljene I hva som slitsomt. Noen blir jo helt utslitt hvis de oppe 4 ganger om natten. Og noen av oss har da vært oppe 10 ganger hver natt.
Ja, og rekker opp hånda der. Det lenge siden nå, men fy til helvete. Det har jeg snakket om i denne podcasten nå. Og jeg begynner sånn, ja, men kanskje Tidemann, nå han 7 år. Kanskje han har sånn tunge. Han har litt problemer. Han har sånn, han er en kreativ R. Han har R inne i kinnet. Han ruller bare med skjevt, og jeg slet med ammingen. Og det var aldri noen som snakket om det. Har fortsatt ikke sjekket ut. Men det jo...
Jeg kan kikke på det etterpå.
Ja, for det blir litt sånn der... fy fader, altså, det mye man... alle de symptomer... Jeg kjenner meg igjen i veldig mange av de symptomene. Mm. Og så kan man si sånn, ok, det handler om amming, det kan hende at jeg ikke hadde nok melk, det kan hende at han hadde kolikk, det kan hende at det var refluks, det kan hende at jeg var fødselsdeprimert, det kan hende... Altså, jeg har vært innom alle ting,
jeg. Ja, jeg vet.
Og det en jungel, og når man så sliten som man når man har fått en ny baby, og ting ikke går helt på skinner, man kanskje sliten uansett, så har man ikke den kapasiteten man trenger til å google og lytte til 100 podcast-episoder, eller liksom gå det hele den veien. Da.
Ja, nei, jeg vet det. Og det er en av de tingene som tenker at helsepersonell må trene seg litt på å plukke opp. Da.
Ja.
Hvor mye er mamma oppe, ikke sant? Hvor lang er ammingen og sånne ting? Og da er det veldig lett at man tenker som mamma, da, som ikke klarer å ernære barnet sitt, for eksempel, eller at du bruker hele dagen på det, og har kjempevondt. Så tenker, og myten også har vært at det er mor som ikke klarer å produsere melk, det er... mor som ikke klarer å ha med barn sitt, bla bla bla, det går jo rett på morsfølelsen.
Yep.
Men hvis du har et barn som ikke kan die, så er det jo ikke mor, det er jo barnet. Men det er sjelden noen åpner den munnen og ser hvordan den tungen beveger seg der inne, og de skal sjekke gane, de skal sjekke... Det skal ikke bare, man skal ikke bare se på babyen, man må ha en finger inni, man skal vite hva man undersøker for. Og det er jo det vi prøver å lære opp flere til å lære seg.
Men er det noen motstand der ute... Det vet jeg ikke noe om. Altså, det sånn at det liksom noe sånn begrunnet eller ubegrunnet motstand i liksom lege-Norge?
Det er nok en del motstand. Det er det nok.
Hvorfor det? Eller kanskje de har kjempegod grunn, men jeg blir, hvorfor det?
Jeg vet ikke. Det vil si, vi har jo veldig mye vi skal kunne. Og på et sykehus for eksempel, så skal man jo sortere de som er alvorlig syke fra de som bare har plager. Og de som har plager, det er jo gjerne de som blir sendt hjem igjen. Ikke sant? Og hvis man ikke da vet hva plagen skyldes, så er det jo ikke så lett da, som behandler, og man hører kanskje at mor og barna har problemer, men man vet jo ikke hvordan man skal løse det heller. Så, og så har man jo da lært da, at hvis ungen får tungen ut av munnen, så er det greit, eller sånne ting. Og sånn som en del av oss ble jo trent på å klippe bare det fremre tungebåndet da vi var i spesialisering for eksempel.
Mm.
Og jeg gjorde det mye, men jeg visste jo ingenting om at det fantes et bakre tungebånd. Og der er det også spørsmål om det kan ha noe med folatnivå hos mor å gjøre, for eksempel, og sånne ting. Og der har man jo introdusert folat til alle gravide og første trimester for mødre, ikke sant?
Så men det er jo ikke alle som rekker å ta det før de oppdager at de er gravide.
Nei, det er det ikke. Så...
Hilsen undertegnet.
men der er det forskjellige teorier om hva dette kan forårsake, eller hva som er årsaken da, til at man tror at det er en økt forekomst, men man mangler enormt mye forskning.
Men jeg synes, for at det ser ut som da, fra utsiden av Helse-Norge, på hver sånn problemstilling hvor man kjenner en sånn motstand da, mot at leger eller sykepleier, de rister på hodet på det på en måte.
Mm.
Så tenker jeg sånn at det minner meg om sånne, alle bedrifter har en sånn gammel person som sier sånn, jeg skal ikke begynne med e-post. Eller så er du som nekter og sier sånn, jeg kommer til å fortsette å ringe fra fasttelefonen, ja. Eller så er det noen systemer og byråkratier fortsatt i Norge som er sånn, nei, her må du sende brev. Altså sånn, ja, liksom for å tviholde på litt sånn gamle metoden.
Vet ikke om det er det de gjør, men jeg tror at man må jo lære om det før man kan vite om det, liksom.
Ja.
Og hvis man ikke vet at man ikke vet, da vet man jo ikke.
Nei, og så blir man jo sur da, ikke sant? Kanskje hvis det kommer noen...
Det er litt vanskelig å hjelpe folk hvis du ikke vet hvordan du skal hjelpe dem.
Ja.
Veldig mange av oss er jo der for å hjelpe. Og det er enormt mye man skal kunne etter hvert.
Men hvis de foreldrene som hører på, som tenker at her kjenner meg igjen, og jeg vil at det er min helsestasjon skal ta dette på alvor, kan man liksom gå inn og google, printe ut noen ting og ta det med
Absolutt.
Til helsestasjonen og si sånn, dette tror jeg er mitt barn.
Ja, det finnes jo en støttegruppe som har laget en hjemmeside, med mødre som kan mye om dette og som har lært seg mye om det, så det kan man google, og det er en del helsesøstre som etter hvert begynner å bli litt oppmerksomme på det,
ja.
Og man kan absolutt ta med seg der sjekkliste fra For det finnes sjekklister på symptomer, og det finnes jo noen guruer, altså noen som veldig flinke på dette her i Amerika og i England, som driver klinikker.
Ja.
Så man da også kan gå inn på hjemmesidene deres og finne symptomlister og hvordan man tar bilde og
ja.
Sånne ting. Så det finnes ressurser. Og det jo sånn de fleste foreldrene finner oss som driver med dette her. Det at mor og far finner ut at de tror at det stramt, og så kommer de.
Altså, egentlig så det litt rart hvor få ting før man får barn, så får man liksom ikke vite hvor mye man må google etter at man har fått det.
Og tenk deg før, så kunne man jo ikke google enda.
Nei, men da var du heller liksom begrenset med kunnskap der ute, da, ikke sant? Og det liksom tveegget sverd, for i gamle dager så visste man ikke at ting var farlig. Altså, man forholdt seg bare til det man hadde, og så gjorde man det beste ut av det.
Ja,
mens nå vi på en måte forventet, foreldre i 2018 forventet å kunne skikkelig mye, både om pedagogikk, og utvikling og fysisk og psykisk og alt det der.
Og der det lett å gå seg vill, ikke sant? Ja. Så jeg advarer også litt mot å google for mye.
Alle veier til Google havner både i himmel og helvete.
Liksom. Ja.
Du får jo kreft av å google
hva som helst. Og mye stress for mor og far da. Så det smarteste vel kanskje å sjekke symptomer hvis man synes at det virker som om dette litt i tyngste laget liksom, og kanskje ikke får gehør på helsestasjonen. Så kan man sette seg ned, og så ser man, ok, nå skal jeg se om jeg kan klare å finne noe om det. Sjekke sjekklisten, og så finne noen som kan sjekke det i virkeligheten. For det klart, det må en ekspert eller noen som kan det godt til å se på det tungbåndet før man kan si hva det er. Og der det jo, som du sier, veldig mangel på kunnskap da. Men det som veldig kult nå, det jo at det en overlege på Rikshospitalet som skal ta doktorgrad på dette emnet.
Kult!
Og sånn sett så vi langt fram i Norge i forhold til de andre skandinaviske landene. Og hun setter i gang omtrent akkurat nå, så det tar jo 4-5 år da, før hun ferdig.
Du må bare holde igjen, ikke få flere unger før hvis du har kort tunge del.
Ja, ikke sant.
Nei, men jeg skal ikke tøyse med det, men jeg tenker at det som ofte jeg lager denne podcasten i Oslo, og ofte ekspertene folk som bor eller holder til rundt Oslo, og så får jeg ganske mange mailer fra folk som bor langt unna, altså andre steder i Norge, i grisgrønte strøk, hvor liksom hverken helsestasjoner eller fødeavdelinger er noe særlig avanserte. Det kan også være megabra, det ikke det, men da folk sier sånn, ok, så jeg må reise til Oslo for å få denne timen. Det var en som sendte en melding til meg angående tungebånd og fortalte at de hadde brukt 6000 kroner ikke sant, på å bare komme seg inn for å få time. Da. Og det jo skikkelig kjipt. Det topp at Oslo og vi liksom, jobber på med tungebåndsgreiene, men kan ikke du bare sende ut en brosjyre da, til alle sånne helsestasjoner?
Ja, det kan du si. Det burde vi sikkert ha gjort. Men det jo også et fagfelt i utvikling, så vi endrer vår informasjon, og jeg lærer jo mer. Jeg har jo ikke holdt på med dette her i all evighet. Heldigvis er det jo andre steder i landet de også kan dette.
Ja.
For eksempel i Bergen, så sitter det en mann som har gjort dette i mange, mange år. Og på sykehuset i Stavanger, sykehuset i Bergen, så det leger som da får opplæring. Og der har vi en dame fra London som har reist, hun heter Catherine Fisher. Hun har veldig holdt på med dette her i mange, mange år.
Ja.
Driver sin egen klinikk, og jobber også sammen med en lege, så hun jobber på to forskjellige klinikker. Og hun har jo vært her og lært opp oss, og har da også vært innom en del sykehus, og prøver å på en måte vise hvordan dette bør gjøres, og hvordan man bør gjøre det da. Så foreløpig så det sånn at tilbudet ikke så stort, men vi får bare prøve å spre det.
Ja, du må jobbe på, og så håper vi liksom at om 5 år, ikke sant, så hadde det ikke vært, så er det ingen som trenger å høre på denne episoden. For da kan alle helsestasjoner og alt.
Det hadde vært fint.
Ikke sant, alt om det.
Ja.
Det har vært litt kjipt for oss da, men du skjønner. Ja. Det jo på en måte, hvis den dagen folk ikke har flere issues med å ha barn, så jeg ferdig med den jobben. Sånn, jeg har på følelsen at det kommer til å vare en stund
det
til.
Det varer nok ganske lenge.
Men kan du hva liksom forskjellen, bortsett fra at fremre og bakre en foran og en bak, hva liksom funksjonen eller forskjellen på dem?
Funksjonen nok ganske lik. Og det jo på en måte ikke foran og bak, men de ses da enten som et seil, det fremre, den strengen som du snakker om, det det fremre.
Ja.
Jeg ser jo din veldig fin her nå.
Er mitt tungebånd bra?
Jeg ville sagt at du har litt stram tunge da.
Kødder du?
Nei.
Hæ?
Ja.
Jeg må se meg i speilet på mobilen mens du gjør det.
Ja, det kan man jo også gjøre. Og der kan man også google symptomer hos voksne.
Min litt stram, ja?
Mm.
Shit, pommes frites.
Du ser på toppen av tungen din, så den ikke spiss heller, ser du det? At den litt buet. Så ja, men... spissen blir ikke ordentlig spiss. Og du Nei. Får ikke ordentlig... Du får ikke, når du streker tungen ut av munnen, så streker den ordentlig langt der.
Det gjør vondt under.
Ja. Den ikke kjempestram, altså. Men den litt stram. Og den kan godt... En tunge som litt stram kan godt gi masse symptomer, og en tunge som veldig synlig stram kan godt gi lite symptomer. Så det veldig ja. Stor variabilitet.
Shit, kanskje jeg har... Det var veldig interessant. Ok, ja, sånn at det for... men det du skulle si var at det var forskjell på fremre og bakre.
Ja, og det fremre det som man tradisjonelt av både jordmødrene og mange barnelegger snitter når de ser at det stramt. Jordmoren kanskje ringer på og sier at denne ungen klarer ikke å ta ordentlig dietak, og så ser man en veldig stram streng under der, og den kan man bare snitte.
Ja.
Da trengs det ikke noe sårstell eller noe sånt, men hvis man snitter gjennom og helt inn til den muskelen som fester tungen fast ned, altså som festet ned i, ja, tungebenet da, som ligger ned i halsen.
Er det et ben?
Det et ben som Alarm. Helt løst i halsen, hvor tungen festet Hæ? Til det benet, og det har en viktig funksjon.
Altså, kan man kjenne det benet?
Nei, det kan man ikke.
Det var nytt for meg, ass.
Du kan kjenne etter det på utsiden av halsen, tror jeg, så vidt.
Det veldig ekkelt.
Men det ekkelt, og det ubehagelig. Men poenget at tungen festet i det benet. Altså hvis man klipper det fremre tungebanet da, så hender det at man ikke klipper nok, man løsgjør ikke tungen nok. Så når jeg klipper, så klipper jeg alltid alt som stramt, helt inn til muskelen. Da tungen frigjort, og da blir det et sår som diamantformet, og det det veldig mange som snakker om diamantklipp.
Ja.
Og det betyr egentlig bare at man har åpnet vevet sånn at det splitter seg i en diamant. Altså det fordi det stramninger der, så åpner det seg som en diamant. Så det som viktig når man skal gjøre dette, det å gjøre et fullstendig klipp, at man klipper helt inn til muskelen, sånn at man har fullstendig løsgjort den tungen fra munngulvet, og barnet da kan bevege tungen maksimalt etterpå. Og det såret, det må stelles. Og da må man tøye såret.
Ja, hvordan gjør man det?
Så på engelsk så kaller man det wound care, og stretching. Så da tar man rett og slett en finger inn i munnen, og gnir over det såret, sånn at man løfter det såret opp, og åpner det såret, sånn at det vokser eller gror helt åpent, og da gir man barnet den diamanten i lenger tunge spiss.
Jeg skjønner, men gjør ikke det jævlig vondt?
Det gjør vondt, men det gjør ikke så vondt som man skulle tro. Det mye, mye mindre smerter forbundet med et tungvannsklipp enn det for eksempel med en mandeloperasjon.
Ja, ja, men da har man jo narkose eller sånn masse
smerter. Jeg tenker på etterpå,
ja. Ja, ok, ja, for det er vondt etterpå.
Så mye bare, mindre smerter.
Det jo vondt å bare bite seg i tunga, liksom.
Ja, men det bare kortvarig. Sånn at når du gjør det, den stretchingen, da, eller den sårstellet, så varer det i 8-10 sekunder, og det gjør man 4 ganger i døgnet.
Ja.
Men der det også sånn at de fleste som driver med det der, de på en måte enige om at man trenger å holde det såret åpent. For hvis det såret lukker seg igjen, da har man jo igjen et stramt tungbånd. Ja, da er man nettopp. Nesten tilbake igjen til null. Sjelden helt tilbake, men kan gå nesten helt tilbake.
Ja.
Så alle er enige om at man holdes åpent, men der finnes det altså mange forskjellige regimer på hvordan man holder det såret åpent. Og vår metode er da 8-10 sekunder, 4 ganger i døgnet. Og så legger man barnet rett i puppen, og da vil brystmelken virke smertestillende. Og også flaske hvis barnet tar flaske, så det å få melk i munnen, det vil virke smertestillende, for det sukker i melken, og det virker smertestillende på barn under et år.
Det derfor trøstespising fungerer for alle aldre.
Ikke sant? Veldig bra.
Men, hilsen meg det også. Men er det noe, så du kan ikke klippe bare fremre tungebånd?
Jeg kan.
Ja, men det gjør du aldri.
Nei, fordi at vi ser at hvis vi bare, altså hvis det for eksempel er klippet på sykehus, så hender det jo at når det fremre er klippet, så tror mor og far at det tungebåndet er klippet.
Mm.
Men hvis det ikke er klippet nok, og fremdeles barnet da har symptomer, for noen kan det være nok å klippe fremre. Men ofte ikke for alle, og da vil de ha et bakre stramt tungebånd som står igjen.
Mm.
Og da må det også behandles. Så da blir det mer...
Så du gjør sånn, hvis du skal gjøre det, så skal du gjøre det skikkelig?
Liksom. Ja, vi gjør det ordentlig. Ja.
Går det an å klippe tungebåndet i voksen alder?
Ja, det er det.
Ja.
Mm. Og det er det jo en del voksne som gjør. Så foreløpig er de reist til... Det finnes en tannlege her i Norge, og så finnes det en i Nederland som klipper mange nordmenn.
Ja.
En tannlege. Og så er det er sånn at jeg klipper alle barn i alle aldre, så nå har jeg tenkt å begynne på de store barna, altså de voksne.
Ja, så var det en som spurte, leppebånd og tungebånd, er liksom, leppebånd, hva er det?
Er det? Leppebånd er det, ja, og i under
leppen. Nå løfter jeg opp overleppa her.
Mm. Ja.
Jeg snuser, det... så der det vel ikke noe igjen av det løpebåndet der?
Jo, det det faktisk. Ja. Mm. Det ofte sånn at leppen til barnet ligger innover, både underleppen og overleppen, når de da har stramt tungbånd. Og da ser det ut som de har et litt sånn dårlig latch eller dietak.
Ja.
Sånn at da må man ofte jobbe litt med å få ut leppen, men når man har klippet, så ordner ofte leppebåndet helt av seg selv.
For det, ja, for det henger litt sammen.
Det henger ofte sammen, for det sitter i midtlinjen av kroppen.
Ja.
Og kroppen vår dannet av to halvdeler. Så i fosterlivet så vi egentlig formet til to sånne, hvis man tenker seg en plastform.
Ja.
Så hender det at det litt mye vev i midten der. Det litt mye plast i formen, sånn at det blir litt ekstra. Mm. Og det kan man ofte se på de barna som da har stramt tungbånd. De kan også ha litt stramt leppebånd, men det ofte ikke så stramt at det egentlig gjør noe praktisk problem. Så ofte ordner det seg når man bare klipper tungbåndet. Og så det sånn også at leppebåndet det trekker seg oppover med alderen, sånn at med en gang babyen blir født, så sitter det gjerne helt festet ned på gommen, men så blir det da, når du blir voksen, så sitter det lenger opp på gommen. Så det en naturlig utvikling, så det sjelden at jeg klipper det, men hvis det stramt, vi undersøker det alltid, så klipper vi det også.
Ja.
Da blir det et lite sår der også. Som da også må stelles.
Det sykt interessant, ass.
Veldig. Og det noen som påstår at tungen den viktigste holdningsmuskelen vår.
Hæ? Hvorfor det?
Fordi at hvis man dissekerer ut tungen, da, så ser man at den sitter sammen med fascia, altså som det der bindevevet som helt sånn løst. Hvis du slakter, så kan det rive liksom huden fra kjøttet.
Ja, den hinnen liksom.
Og den hinnen, den fascien, den viser seg å være veldig, veldig viktig da, for hvordan kroppen holder seg oppreist.
Ja.
Og hvis man dissekerer ut tungen, så finner man da at den henger sammen med både mellomgulvet, som da har med refluks å gjøre, og strupen, og dette med feilsvelging, og nedover langs bena, og til og med føttene. Liksom. Så alt sammen henger jo sammen i kroppen, og det der jeg tenker, man må tenke helhet, og på en måte få orden på alt. Da. Det derfor vi også bruker mye løsning av stramninger og stivhet og sånne ting i forbindelse med klipp. Veldig ofte veldig lurt å få gjort en eller to behandlinger før man klipper, og for da barnet klart da, til å begynne å bruke den nye tungen sin.
Det veldig fascinerende, og det som fascinerende at man tenker helt sykt lite over tungen din. Det liksom en av kroppens minst liksom omtalte organer.
Og jeg tenker, altså nå har jo jeg på en måte lært veldig mye om dette her de siste årene.
Du har blitt tungentusiast.
Ja, rett og slett. Og jeg visste jo veldig lite om det før. Altså jeg visste jo ikke noe mer enn egentlig alle andre leger liksom, og det betyr lite da. Men... I forhold til da, hva tungen egentlig gjør, så hender det at jeg tenker litt, og så tenker jeg øynene våre, det vet vi veldig viktig, ikke sant? Man sier det sjelens speil.
Ja, de får masse creds, de øynene.
Mm. Men jeg tenker at tungen, hva skal ikke den gjøre? Den skal passe på at vi holder oss i livet, næring, ikke sant? Den skal kommunisere. Den kommuniserer minst like mye som øynene våre.
Ja. Og det er egentlig tungen svelge, som er sjelens speil.
Ja, kanskje.
Den skal kline med folk vi glad i.
Ja.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Anette.
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg elsker at dere sender meg skryt på lydfil. Hvis du har tenkt på det, men ikke turte å gjøre det, gjør det nå. Ta opp mobilen din, les inn enten en historie fra hverdagslivet, noe skryt, et tips fra foreldrehverdagen, send det til meg på thea.klingberg@gmail.com. Jeg blir megaglad. Og så får du en veske da, det den eneste måten du kan få tak i denne veska, vet du, med foreldrerådet på. Jeg vil gjerne se mange mennesker der ute gå rundt med sånne vesker, så dere må sende meg lydklipp, folkens. Det har Cecilie gjort. Hun har rett og slett sendt oss litt skryt.
Det jeg liker veldig godt å se på, eller det som er en av mine favorittting mellom barn og foreldre, det er når foreldre også blir et barn. Det lov å krabbe på gresset i parken. Det lov å klatre i trærne, selv om du godt voksen. Det lov å synge høyt på butikken. Og det lov å leke gjemsel på kubus. Jeg har ikke barn selv, men det morsomste med mine venner som har barn, at jeg får lov til å være et barn jeg også. Og jeg gått opp i 30-årene, men jeg kan godt leke gjemsel på kubus. Det dritstas. Og til sommeren skal jeg til Legoland med venninnen min og sønnen hennes på 7 år. Så til alle dere foreldre der ute som bare har det gøy, leker med barna, har en morsom hverdag og bare gi faen i alt annet, fortsett å leke. Det dødsbra. Jeg blir glad å se på dere.
på vegne av alle foreldre, tusen takk Cecilie. Jeg veldig glad I å leke noen ganger, andre ganger. Ikke kippe på det I det hele tatt, det også lov å la være. Folkens, vi tar oss en liten sommerferie I foreldrerådet, men ikke så veldig lang. Og hvis du blir lei deg for det, så tenker jeg, du har ikke hørt alle episodene. Altså, det nekter jeg å tro. Gå tilbake, hør noen av dem om igjen. Eller bruk ferien din på å kose med ungen din, kjæresten din, kline med en ny kjæreste, drikke litt vin, litt kava, bade I sjøen, lese bok, sove lenge. Du vet alle de tingene som man programforpliktet til å gjøre I ferien for å holde ut hele resten av året. Sommeren nå, uansett hver, kos dere glugg, det en ordre. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.